Gjatë kësa jave, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, janë zhvilluar ngjarje me një dinamik të jashtëzakonshme, nisur nga votimi i zëvendës ministrave, ashtu edhe diskutimet të ashpra në mes të shkupit zyrtarve Sofjes. Kryeministri Bulgar Krasimir Karakaçanov paralajmëroi se Bullgaria do të bllokojë konferencën e parë ndërqeveritare mes Bashkimit Evropian dhe Maqedonisë që pritet të mbahet në dhjetor. Me akuzat për jo sinqeritet të palës maqedonase, Karakaçanov ju përgjigj thirrjes së ministrit gjerman Roth për konstruktivitet. Sipas tij, Bullgaria nuk po paraqet kushte shtesë për Maqedoninë e Veriut, me që kriter i qartë që nga ekzistimi i Bashkimit Evropian është se cili shtet kandidat duhet të zgjidhë problemet me fqinjt para se t'i filloj negociatat. Ndërkaq, deklaratat e Karakaçanovit për ministren e mbrojtjes Shekerinska nuk janë në frymën e marrëdhënieve të mira ndër fqinjësore dhe as shëndimojnë në zgjidhjen e problemeve. Për më tepër ndjekim deklaratën e saj.
Oçekuame nashite sojuznici.
Presim që fqinjët, përfshir Bullgarin, ta ndihmojnë dhe jo ta pengojnë rajonin. Mënyra e vetme për ta ndihmuar është t'i japin mundësi të ardhmes evropiane. Tani është momenti të dëshmojmë se sa vërtet duam të ndërtojmë marrëdhënie të mira fqinjësore. Në testin tonë e kaluam. Kryeministri Zaev paralajmëroi takim me homologun bullgar Borisov para 10 nëntorit, ndërsa Komisioni i Përbashkët i Ekspertëve ende nuk ka caktuar datën e takimit.
Ndërkohë, kryeministri Zoran Zaev paralajmëroi takim me homologun bullgar Borisov për para 10 nëntorit. Komisioni i Përbashkët i Ekspertëve ende nuk ka caktuar datën e takimit. Ndërkaq, presidenti Stevo Pendarovski ka mbledhur Këshillin e Sigurisë dhe diskuton ngjarjet si dhe situatën në shtet. Goce Delçev, Maqedonas apo Bullgar? Kjo është çështja dhe problemi në mes të dy shteteve. Kryeministri Zaev shprehet optimist se dallimet mes Shkupit dhe Sofjes rreth kësaj çështje do të kapërcehen së shpejti. Ai tha se vizitën e parë zyrtare do të realizojë në Sofje përpara samitit që pritet të mbahet më 10 dhe 11 nëntor në kryeqytetin bullgar në kuadër të procesit të Berlinit. Përkaq, mbetet problemi tjetër i fillimit të vitit akademik dhe shkollor. Një numër jashtëzakonisht i madh i anketave i zhvilluar me nxënës, student, profesor, nga të cilat është parë që shumica e nxënësve kërkojnë mësim me prezencë fizike. Askush nuk duhet të ketë iluzion se ky vit shkollor do të jetë i organizuar në mënyrë të përsosur, ka thënë ministri i Arsimit dhe Shkencës Mila Carovska për Mediumet. Siç tha ajo, pavarësisht nga ekzistimi i platformës nacionale për mësim online, ka faktorë të tjerë që janë sfidë për sistemin. E kështu edhe në arsimin universitar është sfidues fillimi i vitit akademik, me çfarë së ndjet dhe rënja e ndjeshme e numrit të studentëve në të gjitha drejtimet. Platforma kombëtare për mësim nga distanca ka nxjerr probleme për drejtoritë edhe të shkollave fillore dhe të mesme. Kur kanë mbetur më pak se 2 javë nga fillimi i vitit të ri shkollor, sigurimi i pajisjeve kompjuterike për arsimtarët që do të zbatojnë mësimdhënien online është i pasigurt. Edhe mungesa e laptopëve apo tabletëve të nxënësve është problemi tjetër që do të pengojnë mësimin në distancë. Vetëm në shkollën Liria në Shkup, afër 1/4 e nxënësve nga klasa e 4 deri në klasën e 9 nuk kanë mundësi për çasjen internet apo nuk kanë pajisje adekuate. Për më tepër ndjekim edhe prononcimet e drejtorëve të shkollave të Shkupit rreth çështjes së fillimit të vitit të ri shkollor.
Ne vazhdimisht kemi realizuar anketat, me që ato kanë qenë edhe kërkesat Ministrisë Arsimit dhe Shkencës, dhe prej gjithë atyre dhënave, prej numrit të përgjithshëm të numrit të nxënësve, kemi një numër 220 të cilat nuk kanë pajisje elektronike e një pjesë e tyre nuk kanë edhe qasje në internet.
Për procedurën e ndërë nuk kemi janë shparti informuar, nëse në kanë arë disa mejle gane e ministrisë, por gjenda faktike është krejtësisht tjetër. Ne kemi shumë zanës edhe me të ardhura sociale të ullëta dhe ka shumë mungese aparatesh edhe kompjuterësh edhe tabletash cilë më të realizojnë mësimi online. Mendoj se është e pa mundshme të realizohet. Gana tjetër ka një disponim shumë të madh nga ana e prindërve të pas prezencë fizike.
Ndërkohë, sfiduese mbetet edhe jeta kulturore. Kinemat, teatrot, operat, muzet dhe institucionet tjera kulturore mund të nisin me hapjen graduale dhe realizimin e aktiviteteve të tyre. Pos respektimit të protokollit të çdo institucion veçmas duhet të përgatis protokoll në bazë të kapaciteteve që posedon. Në disa nga pikat e këtij protokolli parashihen. Ngjarjet në ambient të hapur duhet të organizohen me 50% të kapacitetit të hapësirës, ku do të mbahen ngjarja dhe një numër i kufizuar i vizitorëve deri në maksimum 1000, dhe ngjarjet në ambiente të mbyllura duhet të organizohen me 30% të kapacitetit me numër të vizitorëve deri në maksimum 1000. Rritja e kohës së nevojshme për hyrjen dhe daljen e vizitorëve, rekomandohet prokurorim elektronik i biletave, dezinfektim i mikrofonave dhe pajisjeve skenike nëse nuk ka kushte për secilin pjesëmarrës të ketë mikrofonin e tij e kështu me radhë. Për më tepër ndjekim edhe prononcimin e këshilltarës së Ministrisë së Kulturës.
Vek institucite kushto i rabot.
Institucionet kulturore do të mund të nisin me organizimet sapo të definojnë protokollet e tyre. Për sistemin ajrosjes se në është thënë nëse do të ekzistoj një lloj inspektimi. Inspektorët do shkojnë në për institucione dhe do të verifikojnë nëse ato janë të pastruara regullisht dhe me filtrat të ndryshuara. Vetëm kështu mund të vihen në funksion.
Kinemat, teatrot dhe institucionet tjera ku mund të mbahen tubime ishin mbyllur më 13 mars të këtij viti me qëllim të parandalimit të koronavirusit. Ndërkësh në këtë periudhë parashihet edhe rikthimi i shumicës aktiviteteve kulturore të cilat pritet të bëhen deri në fund të këtij viti. Për Radio SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.